ኢትዮጵያ አላጥሎ ራጀት ትይንግዘ ሳግል ፎርማትሊንግ ለይዝላር ቡጉን 2023 ይሉን 25 ይሉን ኬፕታንን ዋዳርውኒ ኬፕታንን ጀምወ ዱንያ ቱርክመንደር ገፕለስክለርም ዲንግለማገ ሳግሪያ Hormatlylyň leýijiler, bu hepde azatlygyň web sahypasyna Türkmen raýatynyň Türkiýede 110 agyr jenayaty, 4 illesini, 1 erkek we 3 aýaly öldürüşi, şeýlede onuň öz edenişine ökünmeýänligi barada beren habarlarymyz iň köp okalanlaryň basyny çekýär. Azatlygyň seçmesiniň maglumatlary esasynda 7000 dollary goşun gurulu üçin ýer saýlap bolýanlygy barada beren habarmyz hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Şeýlede 5-nji günnäki görkezlere görä sahypamyzda Türkmenistanyň kart paýlaşma hyzmatlary arkaly tomaşa edilýän emel hemra TV kanallary petiklenýär. Russiýanyň garamagyndaky harby blok bitarap Türkmenistany owansan oýunçy hyzmatdaşlyga çagyrýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz köpe golupdyr. Kepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet hepdeligine bagyşlanan ýörüýte gepleşip bilen dowam etdirýär.
Özüde bilmez ilim kalap kalan kıç ayna bol.
Görejiligi işgärleri geçmiş wakalaryna ýa rowayatlara käte öz ugurlaryny aýtmagy ruhsat berilmeýän zatlary aýtma üçin hem ýerlenip bilýärler we anonimlik şertinde urlaşan bilermeniň pikirçi medeniýet gepdeliginiň ilkinji gününde halkyň öýdürlenen Arkaç operasynyň hakykatda 18-nji asyr wakasyndan söz açmagyna garamazdan onuň awtorlarynyň soňky 10 ýyllyklarda ýurdundan aýrylan türkmenistanlylaryň çuňk hasratyna üns çekjek bolan bolmagy gaty mümkin. Türkmen medeniýetiniň maglumatyna görä 22-nji ýylyna Magtymgul adyndaky milli sazly drama teatrynda görkezilen Arkaç operasynyň librettosy Aýna atly meşhur halk destanynyň esasynda ýazylypdyr. Bilermen bu operanın ödünü Sahir Karaseytli filen dramaturg Hüseyin Muhtarov'un librettesi esasında döretilen aynı operasını hem yatladığını aytti. Aynı operası Türkmen Sassun Otun'una Türkmen kompozitor tarafından döretilen ilkinci operadı. Beylik operalar başka yerli kompozitorların katnaşmağına döredilerdi. Bu operanı Danatar Öğödü'nün dini özdöretti. Oğudan çıkıp halar teline gelen ve halçı olan yaş kıyıvarıda gurrun veriyen eser 1960-cı yılların ortalarına çenli ören meşhur oldu deyip bilermene aitti. Seyri Dol, Yusuf Berdiyev'in Sovet yıllarını aynı rivayet esasında döreden radyo oyununun. Bağısı Bayram Ilyasov'un aydan arka çıkarlı Aynam Hov aydımının ören meşhur olanlığını belledi. Sözün sunuotun gücünü tonnalar bilen ölçep olmaya. Dörözülgü adamlarının bu rivayeti yine bir gedek güllenmeği, ona suğun kuğunun zerurlukları esasında çemeleşmeği belki üstünlüklü bolandır. Men onu görmedim. Yönü bu eser yurttaki migrasiya meselelerine, yurdundan ayrılan adamların, onların izinli kalınların çekken ağır hasratını ünsü çekip biler deyip, adının aydılmalılığını soran bilermen Adatlık Radyosu'na etti.
Medeniýet hepdeligi her ýylda bolsaýaly, bu ýyl hem adamlara gosmaça is alada warny döretdi dip habarçylarymyz habar berýär. Bu ýyl medeniýet hepdeligi has ir 16-njy iýunda başlandy. Türkmenabatdaky ak öýde geçirilen çäherlere medeniýet öýlerinde Seýit Nazar Seýidi adyndaky teatrda gurulýan konsertlere, idara kärhanalara salynan salgy detasynda 10-15 adamdan gatnaşmaly edildi. Olaryň ählisi milli esikleri giyip geldi. Konserte çağırılan büdjet işgärleri 10 manatdan bilet satın almaly boldy diýip habarçymyz aýtdy. Geçen ýyl marada geçirilen medeniýet hepdiligi dili duzly medeniýet işgärleriniň aýtmagyny öre, wagtyny ýitirenine gynanýan adamlaryň arasynda medeniýetsizlik hepdiligi diýip atandyrylýar. Azatlyň habarçylarynyň gurunda sulan adamlarynyň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklamagyna öre metbuatda Türkmen medeniýeti hökmünde wagt edilen zatlar köplenç milli giyim eskiler, halylar, taçak medeniýeti, aýdym saz, el senedi, atlar, itler, barada bolup hudoýçylaryň çeken suratlary, täze dürüdülen sahna eserleri, kinolar, täze kitaplar, gosgy, kysa eserleri barada ürän az, ýüzleri gurrun edilýär. Şu sebäpden soňky 10 ýyllyklarda edebiýata, sunuwata gelip, ol ýady beýlik ýsy bilen gowy tanalan eserleri barada töwerekleýin gurrun edilýän tanymal ýazyjy sahirler, kinoçylar, dramaturglar, aktyorlar, hudoýçylar kän bilinmeýär.
Türkmen medeniýeti diýilene doğun terpekli ýaşullar, ak kyňaşly eneler, milli libas giyen gyz gelinler, ýigitler, toý dawaralar hasken öňe çykýar, emma halk dörjüligini ady berli şahylarymyzyň eserlerini wagt edilen ruhy gymmatlyklar, dogruçuluk, mertlik, mehmansöýerlik ýaly gylyklarymyz kän ýatlanylmaýar diýip alatdyň habarçysy bilen anonimlik şertine gürleşen ýerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe soňky ýyllarda göz görtüli ýalan sözlemek, açyk ýaranjanlyk etmek köp türkmeniň ganyna ornaşdy. Häzir türkmenleriň köpüsi gylyk häsiýetler taýdan 2-nji jahan uruşy ýyllaryna türkmenlere hatda 1980-nji ýyllarda türkmenlere hem kän meňdemeýärler. Bu medeniýetlikde nira baksaň ýaranjanlyk ýönekei işgärler başlyklary, başlyklar özlerinden ýokardaky ýol başlary ýaranjanlyk edýär. Bar bolan meseleler barada açyk gurrun etmekden geçen, olaryň üstüni ýalan söz bilen ýapmak, basyr ýüzdür etmek problemlary boýun almazlyk inni türkmen medeniýetiniň esasyny düzýär diýsek hem bolar. Ine türkmen diýilende prezidenti egilip salam berýän ministrler, häkimler göz öňüne gelýär diýip radionyň söhbetdeş aýtdy. Habarçylarymyz bilen gürleşen ýaşaýjylaryň biri ýer içinde hakykatdan medeniýetli, sahabatly, mätäç adamlara kömek edip gelýän telekeçleriň hem az däldigini, ýöne soňky ýyllarda mümkinçiligiň bolup goly ýuwky maşgalalara kömek etmegiň hem gaty kynaşan ony gurrun berdi. Gariplara kömek edýän türkmen telekeçleri bar ýöne olar öz adatlarynyň bilinmeginden gorkýarlar sebäbi sadaka berip başlasaň senin pulun kän ýaly diýip derrew soragy çekip çağıryp başlaýarlar. Onsoň mätäç adamlara berjek hayır sahabat kömegini organ işgärlerine bermeli bolýarsyň diýip adynyň aýdylmadygyny soran raýat aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistanda bolýan zatlary bilmek, olaryň sebäplerini düşünmek gaty kyn ýöne daşary ýurt mediasyna çykýan zatlar adamlaryň ýüzbeýli bolýan kynçylyklaryny belli bir derejede görkezýär. Bu ýalançylaryň ýallaklaryň döwri olyny Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri dowam edýär diýip bir-birinden habarsyz söhbetdeşermiz jemgyýetde emele gelen ýagdaý barada şol bir pikir netijeleri öňe sürdüler. Şeýle-de söhbetdeşermiz paraxorlugyň türkmen jemgyýetinde uly oryn tutýanyny, munyň hemmeleri hatda çağalara çenli bellidigini, emma edebiýatda sunugatda bu problemanyň kän gozgulmaýanyny aýtdylar. Paraxorluk türkmen jemgyýetine eşekliýe atdy däl daşary ýurt maşinalaryny minip giýirdi diýip söhbetdeşermiziň biri alym berimiň hemişe bolanyny, emma onuň häzir jemgyýetiň medeni derejesini, ahlak gymmatlyklaryny barha kän pes etmeginden alada galyanyny aýtdy. Sowet döwründe milisiýa saglyk işgärlerine para berilirdi, uly okuwa girmek üçin para berilirdi. Käbir düşüwüntli işleriň parasy bar diýip eşidirdik, emma indi çağı doglanyň tä ölýänçe diýen ýaly ähli ýerde para berim peşkeş meselesi bar. Hassahany çağlar bagy orta mekdepler ýokary hujaý ol ýady beýlik işe girmek, işlemek üçin para bermek türkmeniň däpde surunu öwürlen ýaly boldy. Gynansakda bir wagtlar türkmenine bolanlygy aýdylýan dogruçuluk, gönümörlük, merdanalyk, garyba kömek etmek ýaly häsiýetler indi ýat bolup barýar diýip habarçymyz bilen gürleşen raýat aýtdy.
Gepliyar Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet hepdeligine bagyşlanan ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan medeniýet wekilleri we büdjet işgärleri öz oýunlaryny daklaýan mejburi meýletin çäreleriden halis ýadanlyklaryny, munyň haçan soňuny öler, öz özüňi arlamagyň, bagtsyz halyňa bagtly bolup oýnamagyň çynçaky ýokmy kady ýerler. Sevit paytağıtlarını ve Aşgabatta gerekleştirilip geçirilen medeniyet kepteliği Kayseri'de geçirilse hükman barmalı katnaşmalı olan sonlar aydılmağına göre bu pudoğun işgarlarının arasında medeniyet sürgünün ilip kem atlandırılıyor. Adamların görüyen görgülerini epkökli hova ölen birlikte çareleri yollaşılık ediyen adamların gödöklüğü, ellerine gelen pursadı çaresiz rayetleri kemsitmek için ulanayan hakimiyet vekilleri hassa ağraldiyar deyip bolyan zatları gözü bilen gören sayatlar kurrun veriyarlar. Bu hili yalan, yasama ve mecburi medeniyet dine hakimiyetlere, devlet propagandacılarına gerek, olar hakiki medeniyet işgarlarına da, yönüki adamlara hem gerek değil. Bu çareler dine adamların vaktini uğurlayar, kosmosu dert dolyar, millete ruhu kolluğu, medeni körek bir miyar deyip Türkmen Asya'nın folklor toporunun tanısıfı adatlığın yerli havartısına etti. Medeniyet kepteliği deyilen dursunu göz boyukçuluk. Çareler dine televizyon için geçirliyor. Oları yönüki rayetler Tomos'a çıkayım bolup bilmeye. Bellinin çareleri yokordan edilen bir talı esasında geyinen denanlar ve erkekler katnaştırılıyor. Ayakları şıppıklı, evinine yeli günü sorun köneşklerini geyen adamlar hakiki halk köpçülüğü medeni çarelerin geçirilen yerlerinin televizyon için yazı edilen yerlerin bir kilometr koloyuna hem getirilmeyar deyip tanısı hükvettöşümüz sözünün üstünü yetirdi. Adatlığın Balkan sevtinine kavarçısının Türkmenbaşı şehrinde kuruluşun 20 çemesi yaşayıcısının hiç feri 18-35 yaş aralığındaki yaş adamlar medeniyet nemi deyilen soruğu iyidir cevap verip bilmedi.
Menin kuruluşun adamlarımın ağlabısı devletin sahnalıstırıyan davarlı çarelerine medeniyet deyip düşünyer deyip kavarçı aytti. Yasayıcıların kəviri medeniyet hüzünün manisini şəhərin medeniyet öyü ve ruhiyet küskü bilen bağlanıştırsa, yeni bir bölüğü, eğer adım bay yasası, çürük pulu problemi bolmasa, işiğinde kovu masiyini, öyünde ulu televizori, elinde kımmat telefonu bolsa, ol medeniyetli adım deyip düşünyendiğine aytti. Yerli sinçilerin kəviri bu hili dar qarayışlara, Türkmen televizyonisinde efiri verilen çare gepleşiklerinin sebep bolyandığını aydiyar. Sol bir adamları öngü çıkarıyarlar. Tazi, talantlı adamlar dura vermeyar. Bu yağday halkı Türkmen televizyonisinden sovutdi deyip yerli sinçi aytti. Radyonun bir söhbetdöşü sovet dövründen son tazi, ideologiyadan azat, adamzat kımmatlıklarını eyeryen medeniyet durar. Haz erkin yazıcılar, sahirler, kinoçular peyda olur deyip karasandığını, emma medeniyetteki yalancılığın sovet dövründekiden hem beter örç alandığını aytti. Halkın hakiki durmusu ne tiyatrdaki sahne eserlerinde ne metbuğutta görküzülyer. İlki Niyazov'ın altın asırı dövründe, son kalkınız atlandırılan dövrüde adamlar yalan sözdün, bir adamın mahtılmağından bizar oldular deyip Söhbetimiz aytti.
Gepliyar Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, medeniyet kepteligi baradaky gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk ýurtdaky çäreleri ýygyderli gatnaşýan medeniýet işgärleriniň bir näçesi bilen habarlaşyp, olaryň halk köpçüligi bilen medeniýet wekilleriniň arasynda dören boşluk baradaky pikirlerini sormaga çalyşdy. Emma olar bu söhbetdeşlikden boyun gaçyrdylar. Yağdayı sizden milyarsınız, bizden milyarsınız. Başka alaç olsa bir işi edecek yok deyip onların yeri yakın tansının üstü bilen yağdayına etti. Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Kudayverdi Halli'nin kuruluşayan medeniyet vekillerken üyelerinin başka alaçlarının yokluğuna ediptirler.
Elbette siz kuruluşayansınız, benim yöz çeşmelerim bilen kuruluşayan, tanışlarım bilen kuruluşayan olur alaçsızlığı bakan ediniyeler. Yani muman durmuştu alaçsız yani çaresiz zat yok. Hem nevadın bir çaresi var, yağdayı var. Şunun için esası çare, şu yerde, şu koşuk medeniyeti dürütmezliğin esası, kaçma talgası, şunu koşulmazlık, yani dürütmezlük. Muman tarihte bulup gelen zat, mesela durgunluluk dövrünü SSR'deki yazıcılar yazmağını koydular. Onu kompozitorlar eser dürütmeğini besettiler. Dürütçülüğünü sakladılar şu adamlar. Yine şu esası çare, saklamalı, öz dürütçülüğünü saklamalı. Ya da bir ipli rahat dörütmeli. Yine de tarihe yüzün sök Stalin dövrünü aydadılar. Eyşem kim Stalin'i övmeyendirdik? Stalin'i övmedik adamlar var. Katı köp şeyli adamlar. SSR'de yaşam.
Gep beýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sany täze türkmen jemgyýetini emele giren sosial synplar barasyna söhbeti dowam etdirýär. Bu makalany okumyzdan öň ýa-da gepleşigi dinlemezden olar, programmamyzyň geçen sanyny okumak ýa-da dinlemegi maslahat berýäris. Türe taýpa kimligi öňkü döwletde türkmenleriň arasynda uly ähmiýete ýa bolupdyr. Adamyň jemgyýetdäki statusyny kesgitlemekde möhüm rol oýnan bu aýratynlyk wagtyň geçmegi bilen hususan Sowetler döwrüne belli bir derejede aradan aýrylypdyr. Türkmenleriň ýaşan territoriýalarynyň Russiýa paşalygyna biriktirilmegi bilen şeýle-de munyň ideýany 70 ýyl töweregi dowam eden Sowet häkimýeti ýyllaryna dünýäwi bilim berýän orta mekdepleriň ýokary okuw jaýlarynyň ýyllygyna açylyp sowetçylygy we ideýalyklygy garşy ähli halk kampaniýalarynyň ýlan edilmegi bilen ýerki döwürlerde ýaşan Olorun ýyl içinde ýelen statusy wagtyň geçmegi bilen intelligensiýa wekillerine geçipdir. Türkmen hanlary we serdarlary öz orunlaryny täze mekteplerde ýetişen Sowet dolandyrjylaryna tapşyrmaly bolupdyr. Deňligi öňe süren bolşewik häkimetiniň hökmranlygyna baýlar ýanylyp, barlykly adamlaryň jemgyýetdäki statusy emeli usulda köplenç zorluk bilen aşak çekilipdir. Galiberse-de zavod fabrikleriniň önüm öndürýän defkalaryň açylmagy bilen işçi sympdyrapdyr. Obu hojuluk önümçiliginiň ulgamyny esasy gurumçylyklu ýola goýulyp başlanmagy bilen Dayxanlar rahmete huwa söndürülüpdir. Ontudam Türkmen döwletine Sowet häkimetiniň agalyk eden döwrüne köpçülükleriň habar beriş tereşdeleriniň ährisi, gazet jurnallar, televideniýe we radio kanallary, mekteplerdäki okuw gollanmalary, kitaplar we beýleki maglumat berişdeleri, kino filmler, sahna oýunlary bragyzdan dünýäniň ähli proletarlaryny birleşmäge çagyrýardy. Şeýlelikde işçi synpyň statusy arşa göterilýärdi. Sowet Soýuzy dargap garaşy türkmen sany ýlan edilenden soň 1990-njy ýyllaryň başlaryna türkmen döwleti wagt ýetirmän diýip desturlary esaslanýan milli siýasat wagt edip başlady. Kommunist häkimetiniň atyna Leniniň ýerde wada beren jennetini ardyw eden türkmen jemgyýeti 30 ýyllyk garaşylyk döwrüne ilki 10 ýyl awadançylyk, soňra 6 asyr galkynyş eýýami, berkararlyk we bagtyýarlyk zamany fiýaly esiretli durmuşyň hyýaly illüzioralaryna gumra boldy. Siýasy giňişlikde gulaly ullyk esiretli durmuş siýasat alınyp barylsa-da Türkmen jemgyýetiniň öz içinde halk arasyny adamlaryň statusyny kesgitleýän faktorlar bilen bagly tebigi proses dowam etdi. Onsuzam Sowetler döwrüne siýasatyň wagtyndan gerekke we doýan halis bolan siýasatdan bez bolan türkmen jemgyýeti täzeden güýçlendirilen döwlet propagandasyny megerem biperwaý çemeleşdi. Ýöne adam her näçe siýasata goşulmazlyk, siýasata girmezlik döwletiň alyp barýan wagtyna biperwaý galmak, onuň bilen içgin gyzyklanmazlyk ýaly ýogdalar saýlap alsa-da siýasat we siýasy giňişligi erkek Yani häkimiýet her bir raýatyň durmuşyna aralaşmakdan oňa berk gödäwçilik etmekden el çekmedi. Garaşy Türkmenistany Dayxanyň döwletiň öňündäki borçnamasy edil Sowet ýyllaryna kyýaly dowam etdirildi. Sowet ýyllaryna kemale gelen intelligent gatlak, intelligensiýa wekilleri häkimetler tarapyndan derwi dagyn edildi. Medeni giňişlik, sunugat we döredijilik häkimetler tarapyndan berk çäklendirildi. Siýasy häkimet ýurdun tebigi baýlyklarından gelýän girdijileri halka deň paýlamakda üstünlük kazanyp bilmedi. Siýasy, sowda, medeni, durmuş, ykdysady, önümçilik, obu hojulygy, umumyň aýdylan ähli gurlarda korrupsiýa pazyrlap ösi. Garip hafı gariplaşdı. Häkimetleriň saýlan ulyady beýlik görnüşde goltugy beren baýlary bolsa Öýlüne çyzylan çäkli giňişlikde baýamağa çalyşdy. Ýöne energiýa serişdelerini baý Türkmenistanyň 30 ýylyň içinde gödüňi dokundurýan ýa-da gödügüdijilik bilen ferederlik baýlar döremedi. Şu wagt içinde Forbes neşriniň baýlar sanyny giren ýekejede türkmen ýok. Döwrüň şaýatlarynyň gurrun bermegine görä Türkmenistanyň ilkinji prezident Saparnat Niyazow garaşçylygynyň ilkinji ýyllaryna türkmen halkynyň arasyna ýerli baýlary döretmegi arzuw edýärdi. Ilkinji prezident ilki başda 200 töwereg baý hojuluk döredip hamaly halkynyň içinde nuskuluk asylzada gatdagy kemale getirmegi arzuw edýärdi. Megerem 200 adam wagtyň geçmegi bilen köpülüp öwrenmelidi. Önümçilik defkalaryny açyp öz ýyldaşlary üçin täze-täze iş orunlaryny döretmelidi. Şeýlip tutuş halk wagtyň geçmegi bilen ýuwaş-ýuwaşdan madda taýdan gurup bunyp başlamalydy. Niyazov Türkmen maşgalalarına açarları wada berýärdi. Öýüň açarını, hususy awtomobil ulagynyň açarlaryny wada berýärdi. Ýurdun baý tebigi ferişdelerinden çen tutulsa, bu başarmasa däldi. Bu mümkin däälem däldi. Yonunha 30 yıllık karşılık yıllarına Türkmen cemiyeti gariplik derdinin halası olup bilmedi. İktisadi kıyınçılıkların arasında gruplu hocalıklar bilen eli yuka maşgalaların arası açılıp başladı. Toy merekelerde bayvatların saçağı ayratin olyar. Olar garipler bilen bir saçağın başına oturmayarlar. Hatta olar garibin toyunu da yasını da katlaşmayarlar deyip bir yerli sinçadatık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Garip halk taşarda yürüyüte palatalarda oturuyar deyip o sözünün üstünü yetirdi. Türkmen cemiyetinin içinden çıkıp cemiyeti okumağı, cemiyetteki adam katlaşıklarını selcirmeye sinaşmak için alım olmak gerek değil. Türkmen cemiyetindeki adam katlaşıkları taşardanına, içerdenine mesem elim görünüyar. Türkmenli toy mereke adamların arasına doğun garandaşların tanış bilişlerin ve işleşlerin arasına avray kazanmak için belli bir derecede kural olup hizmet ediyar. Kebir hocalıklar köp halatda karl kovul edip 14,000 manatlık karacat çıkarıp toy mereke kurumlaştırıyar. Çare bir neçe gün devam ediyar. Mihmanları onların statusuna layıklıkta hizmet ediyar. Baylar öz aralarına yarışıyar. Eli yuka hocalıklar baylardan kalışmacak oluyar. Yerli finçların felcermelerine uğra geçen gepleşimizde hem bellep geçişimizi yali. Türkmen cemiyetine eli itagatlak yani yokuru devlet. Vidipesini eyleyen adamlar, ministerler ve beylikler, baygatlak, iri telekeçler, tüccar baylar, orta gatlak, lukmanlar, muğulimler, orta ve kiçi telekeçler, orta dereceli resmiler, hakimlik işgalleri, sport, medeniyet pudonun işgalleri ve şlora mengdeşler, hem de pesgatlak, yani dayhanlar ve işçiler var. Türkmenistan'ın işçilerin derecesini açıp ürkediyen sahanlar yok. Yönü sonku en çemeyil ve eklenç gözlüğüne daşarı yurtlara kaçıyan adamların sahanlarından hem de yurtta kerenesler için bölünüp belirleyen yüzler çömen gektarlık ekrançılık meydanlarından çen tutulsa, cemiyetin esası katlağını dayhanlar ve işçiler emele getiriyor. İşçilik eklenç aladalar öd-ödünün adamı tebiği taydan denliği gözlemeye itirmeli. Yönü Türkmenistan'ı siyaset ve adam durmuşunun kuramaçılığını denlik, den hukukluluk, den mümkünçülüklere iyi olmak, adıl şartlarda besleşmek yalı mühüm faktörler gözden salınıyor. Şelilikte mal mülk dine belli adamların eline üyüşmeye başlayar. İstenlik yurdun amatlı durmuş şertleri ve durmuş derecesi köprünç halatta orta gatlıklığın kesitlen yer. Orta gatlık neyse köp olsa şol yurtta alınıp parlayan durmuş siyasatına 10 gün baka veriler. Odalı maitişimizi yal Türkmenistan'a sosyal sınıfların emele gelmek bilen bağlı geçirilen sosyal derinevler, sosyolojik bağırlıkları yok. Yönü dünyanın köp yerine vuruşuyalı Türkmen cemiyetine hem maddi vaylık adamı cemiyetteki statusunu kesitlen yer. Kımmat bakalı telefonu götürmek, kımmat bakalı şayseplere dakınmak, en son kumadeyle avtomobil uluğunu dolandırmak, en amatlı şeritlerle nüpçün edilen, en akıllı teknologiyalarla incamlaştırılan yaşayış caylarını edinmek, en avraylı yokarı kucaylarını okumak, bay ve asırlı maşgalalar bilen kuduçuluk katnaşıklarını yolu koymak, kaşan mihmanhanalarda ya da dinç alış merkezlerine dinç almak, yokarı vediperde yakın tanışın bolmağı yağlı ayrıtınlıklar, Türkmen cemiyetine bay durmuşun alamatı olup duruyor. Yönü baylığı varayan yolun içkin sırları, karru Rupçadan havarlı olmak, para peşkeşin uğrunu bilmek, yokordaki tanışın gövününü avlamak, başarmak yağlı tilsimler cemiyette adalata bulan ınamı sarttırıyar. Görünüşünün harbi ve hukuk koruyucu edaralarının işgalleri ve dörücülük işgalleri esasan eli itagatlığı hizmet etmekle borçlandırılıyar. Türkmenistan'ın orta katlağın vekilleri çeyrelerden çeyrelere çekiliyar. Muğulimler, lukmanlar, medeniyet işgalleri, umuman ehli bücret işgalleri, tas oturduğuyla oturup, turduğuyla turup, pavtağa git değilse pavtağa gidip, pavtağa gitme değilse pavtağa gitmen, pul çıkar değilse pul çıkarıp, tevirsür değilse tevirsürüp, deyince al değilse deyince alıp, deyince alma değilse deyince alman, dini hakimiyetlerin gödevçülüğünü ortak atlağın durmuşunu yaşayar. Aydıldı mı hükman edilmeli, karşı çıkıp bulmayar, sebebi hükümet sağıt yalı işlemeli, karşı çıksan işsiz kalmak korkusu, adamın aman kalmak mümkünçlüklerini çeklendiriyar. İdeal cemiyette göremeği işçiler, solsanı ölümçülük tezkarlarının işçileri, kuruluşçular, dayıkanları bilen bileleşip işçi sınıfı emele getirecek yali. Yani yerli finçlerin sözlerinden çen tutulsa mümkün işçilerin ve dayıkanların girdecilerinin ucuyupsuz bolmağı sebeple olur işçilerin hatarına hasaplanıyar. Bay gatlak bay galiyar, orta gatlak orta galiyar, garip gatlak garip galiyar. Sebebi finçlerden çen tutulsa rayiyatlara den mümkünçlüklerin hödürlenilmeliği, den mümkünçlüklere el yeterliliğin berk çeklendirilmeliği gatlakların arasına geçişlere peskil veriyar. İşsizin derdi hası ağır. Meselen paytot aşkıvadın milyardlarca dolar dövlet süreçteleri sarp edilip bina edilen beyik beyik binalarının arasını üst başından utanıp yarım aç yarım dok iş gözleyen işsiz adam vatılı vatılı polisiyanın yolda saklayıp soruğu çekmeğinden ya da öz yaşayan vilayetine zor bilen uğradılmaktan huvatir etmeli. Üstünü avanyan ağak mermerli binaların arasını iş gözleyip çağılarının eklencini alat etmeli. İn sonunda da iş tapman yurda sığman eklenç gözleğine daşarı yurt devletine çıkmağı arzu etmeli. Yönü bu hem ansatta sebebi rayetin hareket azatlığı kanun taydan kepillendirilip iş yüzünü berk çeklendirilen yurtta senin dasarı yurt devletine kazanç etmeyi göyverilcegin gümanı. O zaman belli işimiz yalı görünüşünden Türkmenistan'ı harbi ve hukuk koruyucu hakimiyetler düne elite katlığın behbetlerine hizmet etmeyi sayılavalyarlar. Mening pikirimçe pul adamın statusunu kesitmeli däl. Adamın adam kärçilik duyguları, özünü alıp barşy dünya garayşy, hüýäsiýeti adamın awrayny kesitmeli. Ýöne şu günkü gün jemgyýetde adamlaryň statusy diňe pul bilen kesitlenýär diýip ýerli synç adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Soňky ýyllarda adamın diňe üst başyna seredip baha berýän adamlar köpeldi. Sada geýinip dükanlara aýlansaň satyjylar hem saňa göwün ýetmezlik bilen seredýärler. Gymmat bahaly ýeňişik giýen bolsaň seni başgaça kabul edýärler diýip synç aýtdy. Satyjam gerek, müşterinin pullusu gerek. Türkmen cemiyetine irki devirlerden veri Yaşlılar İnstitutu, Yaşlılık Kultu önünden veri mühüm rol oynayardı. Yerli finçler hedirki devirde Yaşlılık statusunun avrayının hem belli bir derecede yükseleyenliğini, Yaşlıların il arasındaki oranını hem bağırlıklı adamların kapıp başlandığına giderler. 3 milyonlarda bay adamın ağzına karalıyar, ulu yaşlı adamın ağzına karalmayar deyip finç aittı. Hedirki Türkmen cemiyetine sosyal sınıflarla bağlı meseleler şolsana sosyal dengsizlik adamın durmuşunu henüz çağırlar bağına yüze çıkıp başlayar. Çağılar bağlarını mekteplerde Mugollimler bay ağanın çağılarını mehirli çemeleşerler. Garibin çağısının yüzünü alıp koyberiyerler. Okusları öz aralarına esasan bay adamların çağıları bilen duas olmağa çalışıyarlar. Orta katların vekilleri bayları mengecek bolup bir topor bergaya batıp kımmat kımmat giyim gecimleri satın alıyarlar. Bir topor çıktıcı bilen öylerini remont ettiriyerler. Bay katların hatarına koşulmak için bir topor çıktıcı diyerler. Sonra bergaya batıp başağayı buluyarlar deyip yerli sinçay diyer. Ol ilat arasına duş gelinen dilekçileri ya da öysüz adamları belli bir katlığa sığdırıp bilmeyenliğin aydiyar. Hazatlık radyosunun havarçısı bilen gurundaş olan Beylek Vırtınç hazırkı Türkmen cemiyetine adamın statusunun kesitlenmeğine vizipenin ve pulun ören mühümlüğün aydiyar. Yokarı vizipelerde işleyen adamları ve pullu adamları hormat koyuyarlar. Pulun ya tanışın olsa hemmeler sileyar. Olar istenlik devlet idarasına varıp istenlik problemanı çözüp biliyarlar deyip havarçımızın sohbetteş aydiyar. Tesirli adamlar yokarı vizipelerdeki tanışlarının huvundarlığını devlet idaralarına akı dokumenti işlerini hem ansat çözüyarlar. Ekli hizmetler olara sehel salımına el yeterli oluyar. Meselem täsirli adam ýöňüniň hususy dükanyna 3 dagadyň içinde täze transformator goýdurýar. Owe ýerlerine köni transformatorlar 40 ýyl bäri çalşyrylmaýar diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Işsiz gezip ýörsen ýoldy diýdi salamyn bermeýärler. Pulun köpese dostuňam köpelýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlık radyosunun havarçıları ile gurundaş olan 3 inteligensiya vekilinin 3'ü hem bir meselede çürt kesik ılalaşıyar. Tede Türkmen cemiyetinin adamın avrayını, onun iyiliçinlik statusunu dine pul ve hakimiyet kesitleyer. Önler Türkmenlerde tiri tayfalar vardı. İni dine baylar ve garipler adlı iki tayfa dörüttüyüp Azatlık radyosunun havarçıları ile gurundaş olan 3. sinç aydiyar. Ol katlıkların hem öz aralarına katlıklara bölünenliğin aydiyar. Yerli sinç Türkmenistan'ı prokuratura, polisiye, kaziyet ve hoopsuzluk işini para alıp bolyan ingirdecili hünerlerin hatırını ağlayar. Etraplarda yokur katlığın vekilleri, etrap hakimleri, etrafın imamı, mıhımı, kaziyet ve prokuratura idaralarının yerli başlıkları, gruplu baylar törde oturuyarlar. Olur meleke verseler yönüköy adamları çağırmayarlar. Hatta bile öğünüp ösen, bile ulolan obadaşlarını hem öz toy merkelerine çağırmayarlar deyip yerli sinç aydiyar. Azatlık radyosunun bir çeşmesi bundan 3-4 yıl ozol bir önkü vice premier tanışının öz merkezine obadaşlarını çağırıp pışman bolşunu gurrun veriyar. Ol aşkavatta kogunun gelin toyuna öz doğduk obasının adamlarını, gonşularını çağırıp pışman bolonuna itti. Garip adamları toyuma çağırmasan bolca ökeni, bir topar garip adamlar, meni masxara ettirir deyip anlattığın çeşmesi önkü vice premier tanışının sözlerini sitirledi.